ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣተወለና ፒቲስ ጸጉ ይበሃል ሎም ዓመት ካብ ናይ ኤርትራ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ብኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ተመሪቑሎ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ድማ ንሓደ ዓመት ሰልጢኑ ንሱ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ማለት ድሮን ብምስራሕ ብቐዳማይ ብልጫ ክዕወት ክኢሉ ኣሎ ምስ ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዕሊሉ ናብኡ ክነሕልፈኩም ንባዕሉ ብምልላይ ይጅምር
ሽመይ ፒቲያስቶክ ክበሃል ኣብ ማይ ነፍሒ ብክልተ ዓመት ብኤሮናቲካል ኣብ ኤርፎርስ እውን ሓደ ዓመት ምፈራ ብግብሪ ተማሂረ ሕጂ እውን ብኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ኣብ ማይ ነፍሒ ብዲግሪ ሎም ዓመት ግራጅዌት ገይረ 216 ማለት እዩ
ፒቲያስ ሕጂ ሓንቲ ስራሕት ናይ መዞን ሰናን ሰራሕ ከያ ዴራ እንታይ እያ በበገስ እንታይ እዩ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ያ ካታ ሓሳብ ክትሰርሓ ዝወንጠካ እዩ
እዚ ሓሳብ እዚኣ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እያ ማለት ድሮን እያ እቲ መበገሲ ንሓደ ካምፓኒ ወይ ንሓደ ቦታ ዋርድያ ክትገብረሉ ኣፀጋሚ ብዝኾነ ቦታ ሲኢላ ናብ ላፕቶፕካ ክተመሓላልፈልካ ብዝበሃል ሓሳብ እዩ መጀመርቱ ብንእሽነተይ ብዙሕ ተገዳስነት ነርኒ ብዛዕባ ናይ ኣየር ኣነፋፍራ ብድሕሪ እውን በቲ ዘቐሶምክዎ ትምህርቲ ኣብ ኤርፎርስ ኹን ኤሮናቲካል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንመምሃራ ናይ ከምስኮንኩም ክሓልፍ ኣይደልን እታ ዝተሰርሐት ስራሕ ብዙሕ ናይ ኮምፒተር ስራሕ እዩ ተሰሪሕዋ እዚ ድማ 5,000 ላይንስ ብምፅሓፍ እታ ኣየር ክውነት ክትከውን ክኢላ እዚ ክውነት ደግብራ ድማ እቲ ፕሮግራም ብብዙሕ መልክዑ ንኣብነት ምስ ካሜራ ዘለዎ ምስቲ ሰንሰራት ኣብኡ ተኣሲሩ ዘለውን ከንሳፍፋ ድኽእል ምስቲ ትራንስሚተር ረሲቨር እውን ተዋሂዶ ክኸይድ ድኽእል ንዕኡ እውን ነቲ ስፒድ ብምቁፃር ከንፍራ ከም ድኽእል ብዙሕ ፋክተርስ ነይርዎ እቲ 40% ድማ ንሰይፍቲ ተባሂሉ እዩ ተሰሪሑ እታ ዝተሰርሐት ኣየር ኣብ ሲግናል ኣብ ትስእነሉ ካብቲ መቆፃፀሪያ እንታይ ትኸውን ባተሪ እውን ኣብ ትውዳኣሉ ኣላርም ክትገብር ከም ዘለዋ ብዝተፈላለየ ቮልቴጅ ናታ ክትሕብር ከም ዘለዋ ነቲ ኣርፒኤም ስፒድ ናይቲ ሞተር እውን ክትቆፃፀሮ ከም ዘለካ ብኡ ብምውሃድ ድማ እያ ተንሳፍፍ ሕጂ እቲ ሴፍቲ ከም ዝብለካ 40% እዩ ንዕኡ ከዓ እቲ ፕሮግራም ተፃሒፉ ማለት እዩ
እስኪ እንታይ እንታይ ኢኻ ተጠቐምካሉ ንብረት ካበይ ኢኻ ረኺብካዮ ብኸመይ ኢኻ ኣዋሂድካዮ
እቲ ንብረት ቅድም ኣብ ኮምፒተር እቲ ዘድሊ ንዓ ኢሉ ተተሓሰብክዎ ኣብ ላፕቶፕ ሰሪሐዮ ብድሕሪኡ ካብ ደገ ብምልኣኽ ዝተፈላለየ ንዓ ድኸይድ ነገራት ካብ ደገ ምፀ እዮ ምስ መፀ ኣብ ገዛ ድማ ኣብ ቤተይ ማለት እዩ እታ ስራሕ ክሳብ ዓመት ንፈራቅ ንወዲኣትለይ ካብኣ ከይተፈለኹ ድማ ብዙሕ ክሳብ 5,000 ላይንስ ፅሒፈላ እቲ ስራሕ እሳ ክትሰርሖ እቲ ከቢድ እዩ ማለት ሪፈረንስ የብልካን ወላ እውን ትሰርሖ ትውከሰሉ ብዙሕ ስለ ዘይነበረ ብዙሕ ቻሌንጅንግ ነይርዋ ማለት እዩ እታ ስራሕትያ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝተሓባበረና ሓወይ ስድራይ ብዙሕ ምስጋና ክቐርብ ፈቱ ማለት እዩ
እንታይ እንታይ እቲ ንብረት እቲ ካብ ደገ መፅኡ ዝበልካያስ እንታይ እንታይ እቲ ንብረት
ኤሌክትሮኒክስ ኮይኑ ማይክሮ ኮንትሮለር ንብሎ ማይክሮ ኮምፒውተር እዩ ንሱ እዩ ፕሮግራም ድኸውን ንሱ እዩ ከዓ እቲ ኤሌክትሮኒካዊ ሓንጎል ማለት እዩ እዚ ሓንጎል እዚ ፕሮግራም ምስ ግበርካዮ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚ ተፃሒፉ ዘሎ ፕሮግራም ኣብ ክልተ ምቀል እቲ ሓደ ባዕሉ ሓሲቡ ምስቲ ሰንሰራት ነታ ኣየር ኣብ ህዋ ክተንሳፍፍን ክትነፍር ንገብር ኮይኑ እቲ ሓደ ድማ ካብ ትራንስሚተር ወይ ከዓ ካብ ላፕቶፕ ሲግናል ብምቕባል ነታ ኣየር ናብ ድሌትካ ከም ፓይሎት ክኾን ካብ መሬት ክትቋፀራ ዝኽእል እዩ እዚ ብተወሳኺ ድማ እታ ኣየር ከዓ ናታ ስእልን ቪድዮን ቀሪፃ ክሳብ 150 ሜትሮ እንዳበረረት ንሓደ ኤርያ ሳርቬይ ብምግባር ናብ ላፕቶፕካ ከ ክትሰደልካ ትኽእል
ብግብሪ ፈቲንካ ሪኢኻ የለኻ ሞ እንታይ ተዓዚብካ ኣለኻ እንታይ ክተመሓይሻኸ ወሲንካ ኣለኻ
ብግብሪ ተዓዚበይ ኣለኹ ፅቡቕ ከዓ ካብ ፈተውተይ ህዝብን ፅቡቕ ኣድናቆት ረኺባ እዚኣ ክዕብያ ሓስብ ሕጂ እውን ከም ስራሕ ሒዘ ኣለኹ ብዝበለፀት ብሰለስተ እንድያ እዚኣ ሞተር ትዘውር ኳድ ገይረ ክሰርሓ ሕጂ መደብ ኣት ኣለኹ ኣብ ፕሮሰስ ከማን ኣለኹ ስምሌት ንክገብሮ ኣብሊፀ ክሰርሓ ንርሑቕ ጂፒኤስ ብምጥቀም ንርሑቕ ንዞባት ኹን ወላ ዝተፈላለዩ ካውንትሪ ሳይድስ ትቋፃፀር ብምኻል እንደገና ከዓ ሎንግ ሬንጅ ማለት ንነዊሕ ግዜ ክትበርር ትኽእል ዝያዳ ከዓ ብንፋስን ብማይን ተኣፋፊት ንኸይትኸውን ብዙሕ ኣብ ግምት ተኽቦ ፃዕርታት ኣሎ ተወሳኺ እውን ሶላር ብምትካል ዝኾነ መትሓዚ ደለዋ ኮይና እውን ንኣሽቱ ተንቀሳቀሲ ነገራት ከም ፖርታብል ትንቀሳቀሰላ ከም ትኽእል ኣብ ምዕባያ ነዛ ፕሮጀክት ሓሳብ ኣለኒ
መበልክንደ ያወፅያ እንታይ ኢኻ ተሸሊምካ እስከ በዚኣ ስራሕካ?
እዚኣ ኣብቲ ኮምፒቲሽን ቀዳመይቲ ኣወፅያ ኣብቲ ሽልማት ድማ ብክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ገንዘብ ሽልማት ተቐቢለ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሓጎሰይ ካ ወሰን ይብሉን
እሞ ቀጻሊ እንታይ ካል ሓድሽ ነገር ዝሓስካ የሉ ዋላ ንዓ ተመሓይሽ ከመዲብካ ዘለካ?
ንዓ ከመሓይሻ እቲ ሕጂ ሒዝዮ ዘለኹ ንሕድ ዓመት እውን ካልእ ክሰርሕ ሻላ ክሳብ ሽዑ ፅንሐና ካልእ እውን ሮቦት ኣላት ንንእሽተይ ንዓ እውን ኣብ ገዛ ዳርጋ ተተሓሒዘ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣርያ መወዳእታ ተመስግኖ ወይካ ክትብልዎ ትደሊ ነገር እንታይ ኣሎ?
በዚ ጋጣሚ እዚ እዛ ፕሮጀክት እዚ ዓውት ንክትከውን ተምሃሮ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ማለት ከም ግሩፕ ኮይኖም እዛ ኣየር ኣብ ንክትነፍርን ኣብ ፕረዘንቴሽንን ኮይኖም ዳሓጎዝን ከይመስገንኩዎም ክሓልፍ ኣይደለ
ቀጻሊ ስራሕ ካብ ዓወት ምንየልካ ይቕኒል
ይቐኒል
የቕኒልና